Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседанието на Народното събрание.
Или допусне извършването на нарушението по член 2, алинея 1, член 3 и 4, член 5, алинея 2, член 6, алинея 1, член 7д, алинея 3, член 7е, алинея 3 и 4, член 7ж, алинея 1, член 8, алинея 2 и 3, член от 10 до 16, член от 30 до 38, член 40, алинея 1, член 42, алинея 2, член 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и член 59а, алинея 2, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лева, освен ако деянието не е...
По-близко до микрофона, господин Летифов.
Освен ако деянието не съставлява престъпление. Алинея 2. Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по член 7г, алинея 2, 3, 4, 7 и 8, се наказва с глоба в размер от 1500 до 4500 лева, освен ако деянието не съставлява престъпление. Алинея 3. При повторно нарушение глобата по алинея 1 е в размер от 1500 лева до 3000 лева, а по алинея 2 е в размер от 4500 до 15000 лева. Алинея 4. На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец, и извърши или допусне извършването на нарушение по член 2, алинея 1, член 3 и 4, член 5, алинея 2, член 6, алинея 1, член 7д, алинея 3, член 7е, алинея 3 и 4, член 7ж, алинея 1, член 8, алинея 2 и 3, член 10 до 16, член от 30 до 38, член 40, алинея 1, член 42, алинея 2, член 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и член 59а, алинея 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15000 лева. Алинея 5. На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение по член 2, алинея 1, член 3 и 4, член 5, алинея 2, член 6, алинея 1, член 7д, алинея 3, член 7е, алинея 3 и 4, член 7ж, алинея 1, член 8, алинея 2 и 3, член от 10 до 16, член от 30 до 38, член 40...
Член 1...
Това е алинея 1, ли?
Алинея ли е? Член 40, алинея 1.
Техническа грешка. Член 42, алинея 2, член 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и член 59а, алинея 2, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15000 лева. Алинея 6. При повторно нарушение имуществената санкция по алинея 4, съответно по алинея 5, е в размер от 4500 до 25000 лева.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 34, който става 33, който става параграф 34 по доклада на комисията, със съответната редакция, която направи господин Летифов на алинея 5, член 40, алинея 1. Допусната е техническа грешка. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 159 народни представители, за 118, няма против, въздържат се 41. Предложението е прието.
Параграф 34. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 34, който става параграф 35.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 34, който става параграф 35. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 143 народни представители, за 107, против няма, въздържате 36. Предложението и параграфа са приети.
Параграф 35. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 35, който става параграф 36. Параграф 36. Създава се член 64а. Член 64а. Алинея 1. Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лева. Алинея 2. На лице, осъществяващо публични функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне извършването на нарушение по този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лева. Алинея 3. На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение по този закон или на издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лева.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за параграф 35, който става параграф 36. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 148 народни представители, за 111, един и против, въздържат се 36. Предложението е прието.
Параграф 36. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 36, който става параграф 37, като в алинея 1 и 2 думите «дадено му» се заличават.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 36, който става параграф 37. И заличаването, което току-що беше изчетено. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 144 народни представители, за 107, няма против, въздържат се 37. Предложението е прието.
Параграф 37. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 37, който става параграф 38, като навсякъде думата «или» се заличава.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма изказвания. Гласуваме текста на вносителя за параграф 37, който става параграф 38 с изчетената поправка. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 136 народни представители, за 106, против 0, въздържат се 30. Предложението е прието.
Параграф 38. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 38, който става параграф 39. Параграф 39. В параграф 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения. Първо, в точка 24 думите «Националната стратегия» се заменят със стратегията. Второ, точка 31 се изменя така. Точка 31. Системата за сигурно електронно връчване е електронна препоръчена поща по смисъла на регламент ЕС номер 910/2014 и система, чрез която се удостоверява моментът на изпращане, получаване и връчване, както и се гарантира идентификацията, авторството и интегритетът на лицето, което изпраща, получава или връчва електронни документи или електронни изявление чрез системата. Трето, точка 33 се отменя. Четвърто, създава се точка от 36 до 47. Точка 36. Архитектура на електронното управление е структурирано комплексно описание на основополагащите елементи на електронното управление, на техните взаимовръзки, на основните процеси, дейности и информационни ресурси на национално ниво, реализиращи стратегията за развитие на електронното управление. Точка 37. Архитектура по област на политика е неразделна част от архитектура на електронното управление и представляваща структурирано комплексно описание на елементите на електронното управление в конкретна област на политика, което включва взаимовръзките на тези елементи, основните процеси, взаимодействието с системите на национално ниво, дейностите и информационните ресурси на ниво съответната област, реализиращи стратегията за развитие на електронното управление. Точка 38. Електронна автентикация е хоризонтална система за идентификация на всички участващи в електронното управление субекти, обекти и информационни системи. Точка 39. Електронно управление е реализиране от административните органи на правните взаимовръзки, административните процеси и услуги и на взаимодействието с потребителите, с лицата, осъществяващи публични функции и с организациите, предоставящи обществени услуги чрез ползване на информационни и комуникационни технологии, осигуряващи по-високо ниво на ефективност на управлението. Точка 40. Информационни и комуникационни технологии са технологии за създаване, обработка, съхраняване и обмен на цифрова информация в различни формати чрез използване на хардуер. Точка 41. Информационна система е приложение, услуга, актив на информационните технологии или всеки друг компонент, обработващ информация. Точка 42. Националният екип за реагиране при инциденти в компютърната сигурност е екипът по смисъла на член 17 от Закона за киберсигурност. Точка 43. Проект е проект или дейност на административен орган, свързан с електронното управление, информационните и комуникационните технологии или с предоставянето на електронни административни услуги. Точка 44. Средство за електронна идентификация е средството за електронна идентификация по смисъла на член 3, параграф 2 от регламент ЕС номер 910/2014. Точка 45. Мобилно приложение е приложен софтуер, проектиран и разработен от организации от обществения сектор или от тяхно име с цел използване на обществеността на мобилните устройства като смартфони и таблети. Мобилното приложение не включва софтуера, който управлява тези устройства, скоби мобилни операционни системи и хардуер. Точка 46. Медийно съдържание с определено времетраене е медийно съдържание от един от следните видове: само аудиоматериали, само видеоматериали, аудиовизуални материали, аудиоматериали и или видеоматериали в съчетание с интерактивни елементи. Точка 47. обекти от сбирки на културното наследство са предмети, които са частна или публична собственост с историческа, художествена, археологическа, естетическа, научна или техническа стойност, които са част от сбирки, съхранявани от културни институции, като библиотеки, архиви и музеи.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Заповядайте, имате думата за изказване.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, аз много пъти от тази трибуна съм изразявал своето опасение, че някои неща се правят прибързано и че не се обмислят добре. Но когато става въпрос за електронното управление, считам, че трябва да бъдем особено предпазливи, защото в него има много нови неща, които за пръв път се въвеждат в нашето законодателство, в това число и определени дефиниции, които обаче след това, ако бъдат записани неправилно в съответната законова разпоредба, могат да създадат така неприятно объркване в работата на административните органи, които ще ползват тези нормативни разпоредби. Такъв е случая и с тези дефиниции на различни понятия, които са направени тук в този параграф, който гледаме в момента. Факт е, че между първо и второ четене някои от нещата, които бяха записани в тези дефиниции, са поправени, други са премахнати. Нямам представа защо това се е случило по този начин, но все пак някои от тях продължават да звучат парадоксално. И смятам, че все още част от тези дефиниции се нуждаят от съществена преработка. Така, например, в точка 40 не се прави откровенно разлика между данни и информация. Интересното, което е записано в тази точка 40, е, че в информационно-комуникационните технологии се използва само хардуер. Вижте как звучи. Информационни и комуникационни технологии са технологии за създаване, обработка, съхраняване и обмен на цифрова информация. Вероятно става въпрос за цифрови данни, а не за информация, в различни формати чрез използване на хардуер. Факт е, че за обработката на информация се използва освен хардуер и софтуер. Точка 43. Дефиниция за проект. Това е дефиниция от типа конят е кон, защото е кон. Проект е проект или дейност на административен орган. Точка 38. Електронна автентикация е хоризонтална система за идентификация на всички участващи в електронното управление субекти, обекти, информационни системи. Какво е хоризонтална система? Обаче остава загадка за четящия този документ. И, например, точка 41, която вече съвсем буди недоразумение. Информационна система е приложение, услуга, актив на информационна технология или всеки друг компонент, обработващ информация. В тази точка правим, така да се каже, гениалният извод, че информационните системи обработват информация. Считам, че тези дефиниции наистина трябва да бъдат сериозно огледани и при следващото разглеждане на закон за електронното управление коригирани, така че да не будат недоразумение и откровенно казано така смях в някои от техните формулировки. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Няма желание за изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 38, който става параграф 39. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 133 народни представители, за 98, против 1, въздържат се 34. Предложението е прието.
Допълнителна разпоредба. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 137 народни представители, за 107, против 1, въздържат се 29. Предложението е прието.
Параграф 39. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 40.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 39, който става параграф 40. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 132 народни представители, за 100, няма против, въздържат се 32. Предложението е прието.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделение.
Има ли изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 127 народни представители, за 98, против няма, въздържат се 29. Предложението е прието.
Параграф 40. Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 40, който става параграф 41. Параграф 41. В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в член 40, алинея 2 се създава точка 3. Точка 3. Изработва и актуализира план за използване на интегрираната комуникационно-информационна система за управление на страната и въоръжените сили при извънредно положение, военно положение или положение на война.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за параграф 40, който става параграф 41. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 130 народни представители, за 101, против е 1, въздържат се 28. Предложението е прието.
Параграф 41. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 41, който става параграф 42.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Няма. Гласуваме текста на вносителя за параграф 41, който става параграф 42. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултат. Гласували 124 народни представители, за 96, против е 1, въздържат се 27. Предложението е прието.
Параграф 42. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 42, който става параграф 43.
Благодаря ви. Изказвания? Няма. Гласуваме. Извинявайте, заповядайте, господин Данчев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, тук в този параграф правим дребни промени в Закона за електронната идентификация и за пореден път правим дефиниция на електронна идентичност. Няма как в тази ситуация да не споменем, че интересен момент като цяло в настоящия законопроект са предложените и вече част от тях одобрени промени, свързани с електронната идентификация на гражданите при заявяване на електронни услуги от държавната администрация. И няма как, разбира се, тук да не припомня, че отдавна, преди почти 2 години, БСП предложи система за прилагане на идентификация по положен електронен квалифициран подпис, което щеше да означава незабавно въвеждане на електронната идентификация. Това предложение, припомням, беше отхвърлено от мнозинството в тази зала и до момента, за съжаление, идеята за електронната идентификация остава на практика нереализирана. С това число идеята за създаване на държавна агенция в Държавната агенция за електронно управление на Център за електронна идентификация. Съответно, на това, за съжаление, и въвеждането на електронната идентификация в документите за самоличност на българските граждани, както ви е известно, вече многократно беше отлагано от мнозинството и сега предстои да се случи в началото на 2021 година, ако отново не бъде отложено, което аз имам съмнение, че ще се случи. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Пристъпваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 42, който става параграф 43. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 130 народни представители, за 96, против са 3, въздържат се 31. Предложението е прието.
Предложение от Станислав Иванов и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов параграф 44. Параграф 44. В закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, член 53а, се правят следните изменения. Първо, В алинея 3 думите министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се заменят с председателя на Държавната агенция електронно управление. 2. В алинея 4 думите министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се заменят с председателя на Държавната агенция електронно управление.
Благодаря ви. Има ли изказвания? Не виждам желание за изказвания. Подлагам на гласуване създаването на нов параграф 44 с текст, който току-що беше представен. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 120 народни представители, за 91, против 13, въздържат се 16. Предложението е прието.
Параграф 43. Предложение от Георги Свиленски и група народни представители. Параграф 43 от преходните и заключителни разпоредби отпада. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 43, който става параграф 45, като в алинея 1 след думите «Системната интеграция по» се добавя глава 1, буква А.
Благодаря ви, господин Летифов. Заповядайте, господин Данчев, за изказване.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, в този параграф се утвърждава една порочна практика на законодателния процес в 44-то народно събрание. Важни текстове от закона да се променят в преходни и заключителни разпоредби. Всъщност с приетите до тук текстове създаването на единен системен оператор се отмени и сега са в параграф 43 ни се предлага задължението за извършване на системна интеграция да се вмени на една търговска фирма, в случая информационно обслужване, с закон. Сиреч, информационно обслужване ще е задължено да изгражда, поддържа, развива и наблюдава, каквото и да означава това, работоспособността на информационните системи. Интересен, разбира се, остава въпроса как ще се определя възнаграждението на информационно обслужване за тази работа. Не става ясно и кой ще контролира поддръжката на изградените информационни системи, осъществявани от, пак казваме, едно търговско дружество. От записаното до тук и прието миналата седмица в параграф 13, който стана параграф 12, излиза, че информационно обслужване няма да подлежи на контрол от Държавната агенция за електронно управление по отношение на извършената системна интеграция. Задавам си въпроса каква отговорност носи държавата в едно търговско дружество, пък било то и с мажоритарна държавна собственост. За мен, очевидно, с тези законови промени се узаконява безотговорността. Нещо повече, очевидно, при така записаното на Държавната агенция електронно управление на практика се вменява задължението да поддържа системите на държавната администрация. Нещо, за което Държавната агенция електронно управление поне в момента, според мен и по моя информация, няма необходимия капацитет. Така Държавната агенция електронно управление ще съвместява две функции. Първо, да определя и контролира държавните политики в областта на електронното управление и второ, да поддържа информационно-комуникационните технологии и инфраструктурата на държавната администрация. Никъде в правомощията на председателя на Държавната агенция за електронно управление, който си е административен орган, не е записано правомощие да поддържа системите на държавната администрация. Така системите на централно ниво за мен остават безпризорни. А председателят на Държавната агенция за електронно управление може да изгражда някои от тях, но въпросът е кой пак ще ги поддържа. Така че тук за мен е този законопроект узаконява без, и освен, както казах, безотговорността и безстопанствеността. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Данчев. Има ли реплики? Няма. Изказвания. Господин Иванов, заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожа председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Позволете ми да не се съглася, господин Данчев, с вашето изказване поради две причини, но няма да, понеже не ви правя реплика, ще направя изказване. Вижте, колеги, когато говорим за публични предприятия, това са предприятия, които са дефинирани в Закона за публичните предприятия, приет тази година. В Закона за публичните предприятия е записано много точно какво е публично предприятие, какво е държавно или общинско предприятие. Може да бъдат предприятия дори и с под 50% държавно или общинско участие. А тук говорим за предприятие, което е с 99,5% държавно участие. Така че това предприятие отсякъде е публично предприятие. Това не е търговско предприятие, господин Данчев. Надявам се, че сте били в залата, когато е приет този закон за публичните предприятия, за разлика от този закон, който в момента го гледаме, понеже отсъствахте от комисия. Това от една страна. От втора страна, позволете ми да не се съглася с вашите твърдения, че информационно обслужване ще изгражда, няма кой да поддържа. Напротив, информационно обслужване ще изгражда и ще поддържа тези системи. Най-добре според нас е това да бъде един орган да изпълнява всички тези функции, за да се размива отговорността след това. Така, колеги, предлагам да подкрепим внесените от нас, от Министерски съвет промени в закона и да бъдат приети така предложените промени. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Има ли реплики? Първа реплика, господин Летифов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Господин Иванов, уважаеми колеги, принципно сте прав за това, което казахте, но господин Данчев каза няколко основни неща и вие трябваше да ги разсеете. Първо, информационно обслужване не е търговско дружество. Има съвсем малък процент, както споменахте. Второ, той има ангажимента да се грижи за тези информационни системи и да ги обслужва. Той не е страничен наблюдател. Трето, тук държавата не отсъства от това дружество, защото принципал е министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Така че реда е спазен общо взето, но ако има нещо друго, което трябва да се види след работата, която ще се върши и ще се извършва там по тази системна интеграция, трябва да се уточни на тази база. Първо, това е дружество изцяло в, как да кажа, прерогативите на държавата и в отговорността на Министерството на транспорта и министъра е принципал. Това са съществени неща и вие трябваше да ги кажете. Благодаря.
Благодаря ви, господин Летифов. Втора реплика, господин Данчев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. Аз не знам в тази реплика на кой да отговоря, на господин Летифов или на господин Иванов.
Не, към господин Иванов отправете реплика.
Към господин Иванов, но тъй като към господин Летифов ще се опитам да го съчетая под някаква форма.
Не, той направи
като лично обяснение, може би. Да, разбрах какво направи, но беше точно изказването му не срещу изказването на господин Иванов, а по-скоро срещу това, което казах аз в моето изказване. Всъщност тук обаче нещо се пропусна и господин Летиф и господин Иванов да споменат нещо, че с промените, които правим сега, отпадна един цял раздел от Закона за електронното управление, който касаеше работата, функциите, дейността, задачите на единния системен оператор, на нереализиралото се предприятие, държавно предприятие, единен системен оператор. И господин Иванов, ако се беше реализирало това предприятие, и то щеше да е публично предприятие по смисъла на този закон. Неговите функции сега отпадат, които бяха много подробно описани в повече от 10 точки в закона, и се свеждат до една точка, като задачи и функции на предприятието информационно обслужване. Това за мен буди недоумение. И второ, към господин Летифов все пак ще кажа, че най-важното нещо е господин Летифов при определянето на задълженията на едно предприятие, държавно, дали е търговско или не, спор, който няма да водим сега, е кой заплаща неговата дейност. Кой ще заплаща и как ще определя сумата, която трябва да му бъде платена за свършената работа. Възнаграждението, което ще получи това предприятие. Това е ключовия момент тук. Благодаря.
Господин Данчев, съчетахте две в едно. Дадохте отговори, визирахте и господин Иванов, и господин Летифов. Заповядайте за дуплика, уважаеми господин Иванов.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Данчев. Държавното предприятие, което е отменено с този закон, трябваше да се похарчат огромни средства, за да може то да започне да функционира. Затова ние даваме на информационно обслужване възможността да поддържат, да поддържат тези системи, които ще се използват от тук нататък. Това е. Така че не виждам какъв е проблема и за какви пари и какви средства говорите вие. Много по-малко средства, господин Данчев, ще се изхарчат с вменяването на задълженията на информационно обслужване да... Господин Данчев, слушате ли ме? Много по-малко средства ще се изразходват, господин Данчев, чрез вменяването на информационно обслужване да изпълнява тези дейности, а не да се създават те първа такова дружество. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Има ли други изказвания? Изказване, господин Свиленски, заповядайте, имате думата.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Колеги, сега този закон, нали вие го приемахте преди няколко месеца, години? Е, тогава не го ли помислихте, че трябват много пари, за да функционира това държавно предприятие? Тогава къде бяхте, господин Иванов, да кажете, че трябват много пари и че няма да може да стане, за да го прехвърлиме сега в информационно обслужване, където не е ясно колко пари. Защото тук всеки говори за много, но никой не казва колко. Айде някой да излезе и да каже колко пари са необходими, за да почне да функционира това нещо. Или пак след 3 месеца колегите от Министерство на транспорта или там информационно обслужване ще внасят промени за преместване някъде другаде. И кога ще видим електронно управление? Както каза господин Гечев, никога. Така че нека някой от тази трибуна, от управляващото мнозинство, да излезе и да поеме ангажимент. Сега тук да каже, че този ход е правилен, че ще струва толкова пари на българските граждани и че електронното управление ще почне да функционира така, както очаква цялото българско общество. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Свиленски. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Няма желание за други изказвания. Пристъпваме към гласуване. Първо подлагам на гласуване предложението от Георги Свиленски и група народни представители, което не се подкрепя от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 132 народни представители, за 46, против 54, въздържат се 32. Предложението не е прието.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.